halkani huwa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadda VOA-da oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.1 mitirban FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walbo aad joogtaan. Waa jimce 6 bisha Oktoobar sanadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa daadihinayaa Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya oo ka hadlaya halka ay maraysa lacagta cusub ee Soomaaliya ay soo daabacayso dhowaan.
waxaa keliyaha iminka jira waxa weeye lacagta daabacadeeda, lacagta inta ay leegtahay waa laisla gartay, inta warqadaya inta kale waa laisla gartay. waxaa haray uu waxa weeye lacagtii lacagta lagu daabici lahaa oo aan lacag yar ahayn ayaa dhiman.
waxaad kalood maqli doontaan Bankiga Adduunka oo warbixin ka qoray heerka saboolnimada Soomaaliya.
sidoo kale barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada booliiska dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Stephen Baddock oo ah ninkii dadka badan axaddii ku laayay magaalada Las Vegas uu hoteelo kale ka kiraystay magaalada Chicago iyo sidoo kale magaalada Las Vegas bilo ka hor maalmo inta uusan geysanin falkani weerar ee dhiigga badan uu ku daatay. warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay soo xiganaysaa saraakiisha amniga in Baddock uu laba hoteel oo ku yaallo magaalada Chicago qolol ka kala qabsaday, balse uusan kiraysanin. sababtaasi ayaa lagu sheegay in uu rabay in uu sheeda ka eego dabaal degyada helikobtarada waalalaboorka oo ah feesto ay sanad walbaba bisha Agoosto ka qayb galaan 400,000 oo dad ah. waxaa kale oo uu isku dayay in uu isagu dego hoteel kale oo ku yaala magaalada Las Vegas, kaasoo ku dhow meel lagu qabto iyadana bandhiga muusiga, balse markii dambe waxa uu kireystay qolka 32 ee hoteelka Mandalay Bay oo ah halkii uu ku dilay 59 ruux ee ka qayb galaya bandhigga muusiga sanadlaha. booliisku waxaa kale oo ay weli baarayaan sababihii ka dambeeyay Baddock inuu qaado weerarkaasi Las Vegas.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa in uu buriyo heshiiskii nukleerka ee Iran, isaga oo dib ugu celin doona aqalka Kongreeska si cunaqabateyn cusub loo saaro Iran. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in khudbad uu Trump jeedin doono toddobaadka soo socda uu kaga dhawaaqi doono qorshihiisa ka dhanka ah heshiiska nukleerka Iran. go'aankan ayaa la sheegay in uusan gebi ahaanba burburin doonin heshiiskii 2015, balse taasi beddelkeeda loo wareejin doono Kongreeska oo muddo 6 cisho gudahood ah go'aan uga gaari doono in Iran la saaro cunaqabateyn cusub. burinta heshiiskan ayaa sidoo kale albaab u fureysa wadahadallo cusub oo ku saabsan heshiiska nukleerka Iran. hase yeeshee, madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in aysan wadahadallada ka geli doonin arrintani.
subax wanaagsan idilkiinba mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad ka dhageysanaysaan wararkaasi waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay inay ka go'an tahay in ay soo daabacdo lacag cusub oo isugu jirta shilimo iyo sidoo kale waraaqo ka hor inta sanadkan uusan dhammaanin. wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa wareysi gaara oo uu siiyey idaacaddan VOA-da wuxuu ku sheegay in lacagaha lasoo daabacayo ay noqon doonaan kuwo aan laga been abuuri karin. Haarun Macruuf ayuuna uga warramay haddii ay jiraan caqabado xilligan hortaagan soo daabicista lacagtaasi.
waxa keliyaha iminka jira waxa weeye lacagta daabacadeeda, lacagta inta ay leegtahay waa laisla gartay, inta qadaadiicaya inta lacag kale u duwanayay 20 koodiyo 30 koodiyo 100 koodiyo waxaa waa laisla gartay, inta warqadaya inta kale waa laisla gartay. waxa haray uu waxa weeye lacagtii lacagta lagu daabici lahaa oo aan la xayir ahayn ayaa dhiman taasina aad baan uga shaqeynaynaa weldanka iyo IRS dayana taasa marka aan ka shaqeynaynaa marka wanistaas ay soo dhamaato waxa la geli doonaa marka in company la engage gareeyo company maadaan kulliyada lacagaha taabaya adduunka oo ay weldanka iyo Soomaalida wada jira ay soo engage gareeyaan ma soo ay keenaysa lacagta taabaan taasa marka aan ka shaqeynaynaa
marka waxa soo hadal qaaday lacag waraaqa in la daabici doono qadaadicna la daabici doono qadaadicdu intee ugu yar
imika waxa aan wali ka shaqeynaynaa waxa ugu yar waxay noqdaan waxa ugu yar wuxuu noqonayaa waxa koobsha lagu isido laga yaaba in kunku ugu yaraado oo uu noqdo qadaadicdu kunkun laakiin ideada lafteeda wali la islama wada karana waxa weyn ma hada waa wax shirkaliya ku filan weli waxyaala yaryar baan uga dhiman qadaadicda yaryar kooda waxay noqonayaan arrinta zeroyada faraha badan leeya 1 million kana waxa weynayn iyo waxaasan iyo warwari waxay ku jiraan waxyaalaha la doonayay in lasoo rugo oo RMN lasoo afjaro lasoo gaabiyo mar waxa la leeyahay horta siday taanu daabacno marmarna waxa la leeyahay malaasi kale oo zeroyada badan iyo malaayiinta laga hadlayo waxa wax laga qabto waxaan u badanahay siday taanu loo daabo waqti ma haysano haddii marka second phase la galo oo yaani hab kale loo galo
waa garta marka
hata waxa ku jira fikradda in magaca shilin malaayi la beddelo mar walba dadka qaar leeyihiin anigu waan ku jiraa infact ideada shilin iyo maskaxda inaga gashay intaas oo milyan oo shilin waxba ku yiri totally new page la furo waxaan u malaynayaa taas inaanay iminka suuragal ahayn oo waqtiga aada fudud inagu soo haya laakiin lacagta daabacadeeda iyo maamulkeeda iyo lacagta la dhigaya banka ee lacagta ilaalinaysa yani lacagta valueeda hataana suntada banku lacag oo dhin ilaalisa oo markuu badan yahayna soo yareysa soo iibsata markuu badan yahayna markuu yar yahayna suuqa lacag soo gelisa waxaasoo dhan oo kharash baa loo baahayaa waana ka shaqeynaynaa waxaad ogaanaysaa waxa weeyaan waa ka go'antay dowladana adduunkana way ka go'antay marka I think si fiican baan usoo shaqeynay sida daraaddeed waa caawimadeeda waa helaynaa
waa gartay lacagta ugu badan ee waraaqda la daabacayo waa imisa
weli waxaa weli la leeyahay malaa 10,000 iyo meelahaas inay noqdo warqad 10,000 20,000 waxyaala noocaas ah la leeyahay laakiin finalization geedi weli ma lan karin
way lacagta lagu daabacayo sheegtay yaad ka sugeysaan waa imisa
lacagta lagu daabacayo waxa weeye 100 million oo dollar ayaa loo baahan yahay lagu daabaco waxa kale loo baahan yahay lacag inta leeg hadaan ka badnayn ba oo banka la dhigo reserve oo lacagtaasi dib u joogta oo ka ilaalisa inay lacagtu mar dhulka gasho mar lacag ka qabato stabilization ku sameysa market intaaba waxaan kala shaqeynaynaa IMF-ka wadano badan oo European-ka ka mid ah ayaa tusay interest inay naga caawin doonaan marka kuwaasa aan ka shaqeyn weel banka IMF-ka kala shaqeynaya
marka IMF-ka ayaad ka codsan lacagta inay bixiso dabcan wayna ogolaadeen sidaas miya sax miya haddii saas loo dhigo
waa sidaa
dhammaantii
waxay ogol yihiin inay naga shaqeeyaan si kale ku suuraysa bisho marka la gaadhay waxa weeye lacag Soomaaliya inay dhaqaalaha ay u baahan yahay
marka
lacagta farabadan ayaa lacagta sameyn lacagta hadaan lacag keenna sameysano dhaqaalaha wax badan bay ka bedelaysaa boqolkan dollar ee aan faa'iidada lahayn marka aad arkay boqol dollar wuxuu noqonayaa wax aad u farabadan marka dhaqaalaha aad hoo iyo wax watareysa marka waxa loo ogyahay in loo baahan yahay in lacag loo kala la daabaco mar haddii taa la isla gaaday mar haddii annaguna wixii la nooga baahnaa management xaggiisa aan isla garanay waxaa kaloo la ogyahay inaan lacag intaa la haysano aan anagu iska bixino marka IMF-ku diyaar bay yihiin inay meesha ka soo qaadaan marka soo qaadaan ayna caawiyaan
meel
kale iyaguna jira laakiin meelaha IMF-ku maanu mari doonaa tiyaanay
marka ma amaah baa lacagta IMF-ku mise waxa weeyaan
amaah amaah la inoo ogola amaah kaloo badan baa laynagu leeyahay amaah qabdo intaan qaadanayna ma jirto waxa weeye waa grant weeyaan
way halkee lagu daabacayaa lacagtan Soomaaliga halkee isla garteen lagu daabacayaa
ma ogin weli waxay noqonaysaa kambaniyo badan oo international ah jira oo aad iyo aad loo yaqaan oo European isu badan iyo meelaha kaleba kuwaas ayaa IMF iyo committee la sameyn doono oo IMF ku jiro Soomaalidana ku jirto madaxdeedu ayaa la dooran doonaa kuwaas aad daabici doono
Suudaan baa hadda lasoo qaadaa oo ku jirtay wararka maanta oo kale Suudaan in lagu daabacayo lacagta Soomaaliya حقيقة مياه
ما جبت ما 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 حقيقة ما
واي إن مرك
واي ليس ما بقرأ من
إن محي كثر الدون تا مرك حالا دن لو تشيرو حاكو إلى هذا قال لا سهن دقالة لعاجهن بينابور كاسبون نبض محي كثر الدون تا
وحكثر الدون تا دور تا العاجة يريد بيجي الدون وحلاقو يشيرو العاجة فرها بدل لطول كاه بلا فائدة أي إنه يكسر الدون تا السوبرنتيجي اللي نو صان قرن يا القاتان العاجل هاي ينو العاجة هي عالم كيبا وحيالها علامتها وين ويد مدح بنانتين وكان مدح بنانتين في سيكولوجي ليش كم يسوعي نساء وحي حكمين نساء العادة عن كلا ميلو بيسكي اللي مجالو في اللي بوتك مدح كلا ينوغي من ايه يجوشي نساء وحي نقول نساء ذالي يود نيشن لو قياسو دقالو دقالها ووتك لو قياسو هي نقول نساء مركا العادة لانتو طريقة كتاي جبانتوك ووين دقالها دقالها نايف
وزير كمالية الصومالية مدن عبد الرحمن دعالة بيلة ورمية هارون معروفة يكاسها
هل كانت كلا سعتين ندق استيال و VOA بنكي قدونك أي شيء لبدو قفة الصومالية أهبا ومتكنوا ليهاي النرور سبول نماء دراسات عصوبة يو بنكي قدونك كسمي الصومالية وحانا إكهر ليسا هير كسبول نماء دا قبل دا قاركود وحانا إيسا مين نيسا كدوات شن مليون أو قف ساري عبد الرحمن دو استوديا يقوه ليسا أيا وربحين تسوى أقرسي سلامرك أنا سو جيدين دونتا
warbixinta bangiga adduunka uu soo saaray ayaa waxa ay taabanaysaa heerka nolosha iyo saboolnimada baahday ee ka dhalatay deganaanshiya la'aanta abaaraha soo noqnoqday iyo shaqo la'aanta ku habsatay gobolada Soomaaliya dadka ku dhaqan muddo ku siman dhowr iyo 20 sano deganaansha la'aana tirada rasmiga ah iyo heen la'aanta macluumaadka xaqiiqda ee dadka ayaa waxa ay adkeysay in meelaha qaarkood xataa dadka la caawino u baahan mashaariicda iyo nolosha kale ee qaabeynta siyaasada deegaanka ku xiriirta gobolka ayaa sida warbixinta bangiga adduunka lagu sheegay waxa uu haatan wajahaya abaaro daba dheeraaday oo daran taasi oo keentay in dadku dhawdhow 500 oo kun oo dad ah oo half million ah ay ku jiraan xariyaha barakacayaasha iyo dhulka fogfog ee baadiyaha ayna soo wajahaysa xaalada adag bangiga adduunka warbixintiisan waxa sidoo kale lagu sheegay in xaaladaha cunto amni ay si xumaanayso sabab la xiriira roobabkii guga oo la waayay intii u dhaxaysay bilaha October sanadkii 2016 ilaa iyo sanadkan 2017 bishii March sida ku qeexan warbixintan ku dhawaad 6 milyan oo dad ayaa ku sii jiri doona sida la yiri dhibaatoodan gaar ahaan kuwa ku dhaqan gobolada Bay iyo Bokol iyo sidoo kale gobolada reer Guuraaga ee Waqooyi Bari iyadoo ay keenay doonta ayaa la yiri in la waayo dalaga sidoo kale xoolo nool ay sii dhintaan warbixintan macluumaad arurinta ee bangiga adduunka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale to ah mid sida la sheegay bixinayso macluumaad rasmi ah oo lagu ogaanayo mashaariicda loo baahan yahay si looga hortago ayaa la yiri in masiibo ay dhacdo mustaqbalka si hadaba looga bogsado ayaa la yiri macluumaad yari ayaa macluumaad dheeri ah oo World Bankiga uu sameeyay waxa ay ka aruriyeen gugii la soo dhaafay ee sanadkii 2016kii qiyaastii dadku dhawdhow 4.9 milyan oo ku dhaqan meelaha la tagi karo amni ahaan ee baadiyaha iyo dhulka fogfog aan ahayn faqriga ayaa ah mid baahsan sida la sheegay waxaana dadka la sheegay inay ku nool yihiin wax ka hooseeya qiimo ahaan $1.9 lacagta Mareykanka macluumaad ururinta bangiga adduunka ayaa lagu sheegay heerka kala duwanaanshiye ee saboolnimada gobolada dalka inay tahay inta u dhaxeysa 26 ilaa iyo 700 boqolkiiba kala duwanaanshiyaha faqriga gobolada Waqooyi Bari oo ah 720 boqolkiiba ayaa la sheegay iyadoo Waqooyi Galbeedna la sheegay in 100 boqolkiiba ay yihiin dadka inta faqriga uu saameeyay waxaana taasi wax ka badan ah dhulka baadiyaha oo lagu qiyaasay in ka badan 45 ilaa iyo 102 boqolkiiba kasoo dhulka baadiyaha waxa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in xariyaha dadka barakacayaasha ay ka jirto dhexdooda gaajo iyo saboolnimo lagu sheegay in 10 qof ay ku nool halkaasiba 7 ka mid ay yihiin faqiirin iyadoo wax ka badan 1.1 milyan oo Soomaali ahna oo qiyaastii u dhiganta 900 boqolkiiba tirada guud ee shacabka dalka ay yihiin dad barakacayaala hadaba natiijada warbixintan ayaa VOA da waxa ay wax ka wadiisay Utsbaba oo ah dhaqaaleyahan saboolnimada ku takhasusay oo bangiga adduunka ka tirsan
The main message of the report is that there are and that's not very surprising large developmental needs but I think that the profile itself helped to first give some quantitative evidence for some different dimensions of development in which people are already aware of.
In fact, it also depends on how the policy policies are reported. I think that clearly is that the Somalians and Tamarans have already been monetary policy of the US dollar line. Waxa ay warbixintan si cad u sheegaysaa waxa ay tahay in labada qof ee Soomaali ahba midkood uu ku nool yahay saboolnimo. Saboolnimada waxaan uga jeedaa in uu qofkiiba maalinkii ku nool yahay wax ka yar $1.90 oo lacagta Mareykanka ah. Waxa uu yiri waxa ay taasi ka dhigan tahay in qaybo badan oo dadweynaha ay saboolin yihiin, waxayna ku sii kala duwan yihiin, ayuu yiri, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo gobolada. Tusaale ahaan, qoyska barkacyaasha ah ayaa aad uga saboolsan, ayuu yiri kuwa kale. Waxa kale oo ogaanay, ayuu yiri, in qoyska baadiyaha degan ay aad uga saboolsan yihiin qoyska magaalada ku dhaqan. Utis Baba ayaa ah qabiir bangiga adduunka ka shaqeeya, waxa uuna sheegay in helitaanka imkaaniyaadka lagu kala duwan yahay sida biyaha, korontada iyo wadooyinka iyo waxbarashada iyo caafimaadka. Utis Baba waxa kale oo ka hadlay kaalinta lacagaha xawlaadaha ee loo diro Soomaaliya ay ku leeyihiin inay dhimaan saboolnimada. Waxa uuna sheegay in dadka aan helin lacagahaasi aysan caruurtooda aadin iskuulo, iyada oo marka horeba 50% caruurta aysan iskuul dhiganin.
What we see in the survey is the effect of remittances. So a lot of households do receive remittances, and what is very striking is that if a poor household would usually their children have lower attendance of school because a poor household cannot afford to send the children to school, but if this household received remittances, then usually the attendance of school of the children of this household is as high as of a poor household. So meaning that remittances, they really have to be directed to the generational cycle of others where children of the household don't go to school, which is very difficult. Si weyn ayay gacan uga geystaan dhaqaalaha qoyska. Waxa uu yiri dhibka keli ah ee weli taagan ayaa ah in lacagaha xawlaadaha dadka ugu liita ee aanan helin ay yihiin qoysaska barakacayaasha iyo kuwa dhibaatada kala qaba oo awalba ka saboolsanaa bulshada inteeda kale.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo noo soo koobaysay warbixintii uu Bankiga Adduunka ka soo saaray saboolnimada Soomaaliya.
Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maalinkii labaad galay toddobaadka dhaqanka Soomaalida, waxaana barnaamijkan soo qabanqaabisay xarunta dhaqanka oo Jaamac Cumar Ciise ee xaafadda Islii ee magaaladaasi. Furtaanka bandhigan ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Wariyaha V O A da ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo ka qayb galay furtaanka bandhigas ayaa warbixintan ka soo diray.
Bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka bilowday magaalada Nairobi ayaa socon doona muddo dhan 3 maalmood. Barnaamijkan oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Nairobi, isla markaana ay soo qabanqaabiso xarunta dhaqanka oo Jaamac Cumar Ciise ee xaafadda Islii ee Soomaalida, ayaa waxaa maalmaha uu socon doona ka faa'iideysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. Ugu horeyn, madaxa xarunta dhaqanka Islii ee Jaamac Ciise, Firdowse Jaamac Yuusuf, ayaa sharaxaysa qaybaha uu ka kooban yahay bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi.
Exhibition baa jira oo maaragtay in la daawanayo waxyaalo badan oo maaragtay taariikhda ka tarjumaya. Waxa kale oo jira aqal Soomaaligi, waxa kale oo jira sheeko ardaaga imow, ee waxaas oo dhan waxaan rabnaa inaan qof kasto yimaada uu wax yar oo dhaqanka Soomaaliyeed iyo waxyaalaha Soomaalidu soo sameyn jirtay iyo aqalkooda inay gacanta ku sameysan jiray ahaantooda sameysan jireen wax walba Soomaalidu ay sameysan jireen inaan tusno. Marka dhiirigelinteedu waa taa, farsamada gacanta in la soo xoojiyo iyo akhriska.
Halhayska bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi ayaa waxaa lagu magacdaray wada shaqayn, waxaana sidoo kale ku jirta qaybo dhanka dhaqanka ka kooban oo lagu wacyigelinayo qaybaha bulshada Soomaalida ee ka soo qaybgalaya bandhigan. Maxamed Xasan Maxamed Cirro waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha xarunta dhaqanka oo Jaamac iyo sidoo kale howlwadeennada bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee Nairobi.
Toddobaadkan wuxuu sanadadii hore uga duwan yahay waxaan qaadanay hal hayska ah wada shaqayn dadku iyaga oo kala fikir duwan inagu Soomaali baan nahay Soomaalideena markan hoos ugu soo dhigo waxaan u kala duwanahay ama reer reer ama wax qabiil la yiraado ama fikriyo siyaasadeed ama xitaa maamul maamul iyo waxyaabo sidaas laakiin inagu saa u kala duwan waxa jira waxyaabo ina mideeya yaani sababtan u qaadanay hal hayskaas ayaan rabaa inaan wax yar kaaga sharaxo waxaan u baahanahay inaan caruurteena helo waxbarasho yaani islaamnimadu way ina mideysa ilaalinta deegaanka way ina mideysa hooyooyinkeena iyo caruurteena inay caafimaad helaan waa wax ina mideeya inaan nabad helo inaan horumar helo iyo shaqo abuur yaani waxyaabaha guud ee dadka mideeya yaani dadku waxyaabaha guud inay ka wada shaqeysan karaan iyagoo waxyaabaha kale ku kala tagsan yaani muhiimadda aan hal hayska maanta u qaadanay ee wada shaqeynta ah waa ka
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ka qaybgalaya bandhigan ayaa si weyn u soo dhaweeyay bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi.
Anigu waa Cusmaan Maxamuud Ciige. Barnaamijkan qiimo weyn ayuu wuxuu leeyahay ummadda Soomaaliyeed sababtoo waxa weeye ummaddu waxay ummad ku tahay diin iyo dhaqan. Dal iyo dad aan dhaqan lahayn lama oran karo waa nation jira. Marka aad iyo aad noo farxad gelinaysaa.
Muhiimadda waxa weeye in dhalinyarada yeeshilka socda lagu baro dhaqankooda taas way muhiimada ka dambeysay barnaamijkan in every year la qabto waxa dhaqanka Soomaalida ee dhalinyarada dambe ay u baran karaan waxa weeye in barnaamijadan caynkan oo kala sidana kala loo badiyo oo sanad walba loo qabto si ay dhaqankooda iyo waxyaalaha kale ee dhaqankooda ku saabsan ay u bartaan
waxyaalaha aan ka bartay waxa kamid ah anigoon dhaqankay wax badan aan ka aqoonin sida maragtay casharada waxyaalaha ciyaaraha ay dadka soo bandhigaan alaabaha dhaqanka oo maragtay sida kuwa la filgiyo kuwa gaarka loo sameeyo oo ayagana sidoo kale soo ah gabdhahan sameeyaan oo gaar ku leeyihiin ama caagadaha galalkooda laga dhigo ama si kale loo sameeyo ama kabda yaryar la sameeyo ruux aan la koobi karin baan ka bartay meeshan ayaantii hore waxaasi waxba kama aqoonin
si kastaba bandhiggan ayaa inta u socda waxaa maalin walba lagu soo bandhigayaa qaybaha kala duwan ee dhaqanka Soomaalida iyadoo sidoo kale goobta ay ku sugan yihiin dad ku xeeleer arrimaha suugaanta kuwaasoo soo bandhigaya qaybaha kala duwan ee suugaanta Soomaalida Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
mahadsanid qadar dhegeystayaal markaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyay soona jeedi doona Xuseen Barre Aadan
suucan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka ururka Hamas ayaa dhawaan ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay qaar badan oo ka mid ah mabaadiidiisii sidoo kale Hamas oo ka talisa marinka Qasda ayaa kala dirtay xukuumaddii halkaas ka jirtay ee la soo doortay waxaana ay arrintaasi timid kadib markii ay heshiiyeen Hamas iyo Fatah khubarada ka faallota arrimaha bariga dhexe ayaa tilmaamaya in mowqifka Hamas uu yimid kadib markii cadaadis fara badan ay la kulantay sida uu faahfaahinayo Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Waxaa la dhihi karaa taghayyurat badan ayaa mantiqada ama isbedelo badan ayaa mantiqada carabta ka socda. Waxaa jiray hadda ka hor baaqu 2002 iyo 2003 uu ku baaqay maligii ama boqorkii Sacuudiga Cabdalla oo ahayd wax loogu yeeray heshiis caama oo carabto dhan 20 waddan ee carabta ay la galaan waddanka Israa'iil kadibna ay Israa'iil oo ogolaatay inay Falastiiniyiinta siiso mulkii 68 ay qabsatay sida daraadeed arrintaas soo socotay muddo badan waxaad u maleysaa in khilaafkan hadda u yimid dawladda Qatar iyo wadamada Khaliijka iyo Isqabteen iyo Masar ayaduna inay arrintaas soo dadajisay iyo la dagaalanka xarakada akhwaan muslimiinka oo ayaduna qayb ka arrintan waa Hamas waxa lagu tiriyaa inay akhwaan muslimiinka international ahaan inay ka mid tahay oo soo hoos gasho la dagaalankeeda marka waxaan ognahay inay wadamo carbeed sida Sacuudigu ay ku dareen kadib booqashadii madaxweyne Donald Trump ee Sacuudiga ay ku dareen Hamas inay tahay urur argagixiso marka waxyaalahaas oo dhan isbedelay ayaa Hamas ku khasbay inay la fariisato Maxamuud Cabaas iyo xukuumadiisa kadibna la fariisato dowladda Masar oo ogolaado in loo furo xilliyo yaryar sanadkan waxa la furay 365 maalmood so far waxaa la furay 10 maalmood ilaa 13 maalmood oo maalmihii ciidda ku aadana dad badan ayaa xanuunsan oo qasa jooga inay ka baxaan rabaan noloshii waa xariiri koronto male marka waxaasoo isbiirsada ayaa ku khasbay iyo tasniifka wadamada carabeed ay ka dhigeen inay tahay urur argagixiso waxaas ayaa keenay inay Hamas tanaasusho lana hadasho dadka ay isayaan.
Isbeddelka ku yimid siyaasadda Hamas iyo guud ahaan siyaasadda Bariga Dhexe ayaa waxa uu qayb ka yahay isbeddello muddooyinkan dambaba soo socday oo ay hormuud ka tahay dawladda Saudiga, sida uu markale tilmaamayo Ibrahim Maxamed Maxamuud Bakhbakhani.
Waxaad u maleysaa siyaasadda Bariga Dhexe dawladda Saudiga waana mid keentay hadda khilaafka qadar xataa inuu soo galo dawladda Saudiga oo muddo badan ku aaminaysay inay carabta hoggaamiso kadib markii ay xukunka ka dhaceen ama ay dhinteen Saddam Hussein iyo Muammar al-Qadhafi iyo ninka la yiraahdo haddana dagaal badan oo 7 sano lagu waday madaxweyne Dr. Bashar al-Assad. Waxaad u maleysaa markii jamhuuriyooyinkii carabta laga adkaaday oo Ciraaq iyo Liibiya iyo Suuriyana ay daciiftay hadda inkastoo ay soo laabatay Suuriya, waxaad u maleysaa Sacuudigu inuu ajendihiisa uu wato oo baaqi nabadeed oo Boqor Cabdalla Sacuudiga uu magacaabay hadda ka hor 2002 in la rabo in la fuliyo Israa'iil liinto iyo madaxweyne ra'iisul wasaarada Netanyahu-na muddo badan waxay ku aaminayeen inaysan Filistiiniyiinta la heshiin laakiin carabta ay la heshiiyaan, taasoo keenaysa culays la saaro Filistiiniyiinta oo kadib la yiraahdo carabti baa la heshiin anaguna marka Sacuudiga iyo Masar iyo Qatar iyo Imaaraadka wadamadaasna waxaad u maleysaa iyo Kuweitba inay harwala ay ku jiraan ama fudayd ay ku degdegayaan inay si degdeg Israa'iil ay xiriir ula yeeshaan, taas umbaana keentay xataa isqabsigoodan hadda ay isqabsadeen inay keento. Marka mantiqadu way isbedelaysaa, laakiin weli waxaad u maleysaa inaanan weli aan la dhageysanin rabitaanka shucuubta carabta oo 80% oo raba Masjid al-Aqsa dhibka haya in laga qaado, walaalaha Filistiiniyiinta dhulkooda ay u madax banaanaada ayna u helaan dowlad buuxda ay helaan, laakiin aysan helin dowlad la dhihi karo maamul hoosaad, taasoo la dhihi karo Netanyahu iyo rag kalena ay rabeen inay Filistiiniyiinta xukumu dhaati ama ismaamul hoosaad siiyaan ee aysan dowlad siin.
Intaasna dhegeystayaal, waxa aynu uga dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan aad buu u mahadsan yahay. Markana qadarka daqiiqadaheenoo dhiman heeskii dabka maan ku dhaca.
Dadka waa igu diimay, doqona lay mooday. Dadka waa igu diimay, doqona lay mooday. Dugsigaygana diiday, diinti aan baranayay. Duurka maanu kacaa, dugaagta maa idilay. Dee waa jidaw, loob intataa, dabka maan ku dhacaa. Waanka duka dabka maan ku dhacaa. Waanka duka
dadan aroornimo heeskaasi ayaan ku soo gabagabeeyaynaa dhinaca farsamada iyo barnaamij soo saarista caaw barnaamijkeena waxa inoo waday Bashir Abikar anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaarna waxaan idin leenahay nabadgelyo
Come on, put the heart. مدبك ما هو دعا مدبك ما هو دعا.